dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Sot në Bruxelles mbahet takimi i radhës Thaçi Daçiç. Asociacioni i komunave serbe nuk do të jetë republik, thot kryeministri i Kosovës. Përmendorja e car Dushanit në Shkup nxit reagimin e shqiptarëve. Joe Biden thot se zona e mbrojtjes ajrore të Kinës shkakton frikë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç takohen sot në Bruxelles për një rreth të ri bisedimesh të lehtësuar nga shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Kjo e fundit ka paralajmëruar se temë diskutimi do të jetë zbatimi i marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka takuar protestuesit pro-evropian të Ukrainës në sheshin e pavarësisë në Kiev. Ai ka vizituar ata së bashku me udhëheqësin e opozitës Vitali Klitschko. Westerwelle ka thënë se dyert e Bashkimit Evropian mbetën të hapura për Ukrainën pavarësisht vendimit të qeverisë për të mos nënshkruar marrëveshjen e asociimit me BE-n. Ky vendim ka shkaktuar protestat më të mëdha në Ukrainë që prej revolucionit të Portokallt më 2004. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se zona e mbrojtjes ajrore të Kinës mbi detin e Kinës lindore ka shkaktuar frikë në rajon. Biden ka thënë se i ka transmetuar kundërshtimet e forta të administratës Obama për këtë zonë gjatë bisedimeve të tij në Pekin me presidentin kinez Xi Jinping. Zona mbulon një hapësirë që përfshin ishuj të kontestuar midis Kinës dhe Japonisë. Një raport bën të ditur se Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka përgjuar gati 5 miliard telefona mobil në ditë në gjithë botën, duke përcjell kështu lëvizjet e individëve. Raporti i gazetës Washington Post citon dokumentet e siguruara nga ish-kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Raporti thotë se regjistrimet e mbledhura telefonike përfshin edhe ato të amerikanëve jashtë SBA-s. Autoritetet meksikane kanë gjetur materialin radioaktiv kobalt 60 i cili është zhdukur pasi kamioni me të cilin transportohej është vjedhur. Zyrtarët thonë se materiali është gjetur të mërkurën pranë lokacionit ku ka ndodhur vjedhja në pjesën qendrore të Meksikës. Sipas tyre, ai paraqet rreziqe serioze për shëndetin e të gjithë atyre që mund ta kenë prekur. Kompania ajrore e Australisë Qantas do të shkurtojë 1000 vende pune pas humbjes së 271 milion dollarëve gjatë 6 muajve të fundit. Shefi ekzekutiv i kompanisë Alan Joyce ka thënë se kompania do të luftojë me rrethana të jashtëzakonshme, përfshirë kostot e larta të karburantit, dollarin e forcuar australian dhe konkurrencën e ashpër nga rivalët. Vëm bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Asociacioni i komunave serbe nuk do të ketë kompetenca të ndonjë entiteti politik dhe etnik, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi në prag të takimit të sotëm me homologun serb Ivica Daçiç. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ajo është pyetur fillimisht për statutin e këtij mekanizmi. E ndjekim përgjigjen e tij dhën korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Kjo organizëm statutin, formën, organizimin dhe funksionimin duhet ta ketë dhe do ta ketë lotësisht në përkohshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe me marrëveshjen e 9 aprilit të arritur pranë Brukselit, kështu që çdo pretendim tjetër apo çdo interpretim të një funksionim tjetër do të jetë i papranueshëm dhe i pa realizueshëm. Ky qendrimi i Republikës së Kosovës, ky qendrimi i Bashkimit Evropian.
Çfarë kompetencash do të ketë ky asociacion? A mund të ketë shtrirje kompetencash nga niveli i komunës në asociacion që do të përbënte një nivel të pushtetit të tretë?
asociacioni është një mekanizëm konsultativ, vullnetar, kompetencët dhe tjetë në fjetë, që është në përbëshmëri me kushtet të open ligje dhe e Kosovës dhe marveshën e 19 prilit, por nuk dhe tjetë asë me shumë e asë me pak se sa asociacioni i komunëve tjera në Kosovë.
Do të jetë një OJC?
Do të jetë një mekanizëm konsultativ, jo obligus, jo me karakter ekzekutiv apo legislativ në asnjë rrethat.
Zoti kryeministër, si e komentoni ju fitoren e listës serbe në 9 komunat të Kosovës dhe sa mund të shihet kjo si kthim kushtimisht thënë prapa në procesin integrues të disa komunave që tashmë ishin integruar?
Me zgjedhjet lokale që organizuan në Kosovë, shteti i Kosovës ka dërguar mesazhin më të mirë për të ardhmen evropiane, ka dërguar mesazhin më të mirë për organizimin e zgjedhjeve per të lira demokratike dhe standarde më të larta ndërkombëtare. Zgjedhjet këto të papara në rajon kuptimin më pozitiv të moshës për shkak të agresimit ndërkombëtar i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Suksesi i dytë është organizimi i zgjedhjeve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës pas 14 vitesh dhe ky organizim i zgjedhjeve është bërë në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjit të Kosovës, pra duke respektuar legjislacionin kosovar. Tani dhe komuniteti serb po integrohet në jetën institucionale, legale dhe në nivel lokal dhe në nivel qendror, kështu që vullneti shtetërore do të respektohet, janë zgjedhje legale dhe janë zgjedhje legjitime, kështu që ne do të bashkëpunojmë me çdo kryetar që e ka zgjedhur qytetarët e Kosovës pa dallim etnik, të cilin ka preferencat e veta për këtë parti apo për këtë iniciativë apo për këtë listë, por vullneti do të respektohet nga të gjithë.
Dhe përfundimisht, zoti kryeministër, nuk shihni ndonjë rrezik të krijimit të ndonjë entiteti politik serb apo Republike Serbe në Kosovë?
Suksesi zgjedhjeve të 31 dhjetorit definitivisht e kanë shrënjosur, do ta shrënjosin ndikimin serb në Kosovë, ndikimin e Serbisë në Kosovë. As Republika Srpska, as autonomi, as pretendim për ndarje territoriale të Kosovës. Kosova është një unike e pandar dhe do të punojmë për të ardhmen evropiane të saj, si edhe gjithë qytetarëve të saj.
Intervistën e plot me kryeministrin tha që mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, kompetencat e asociacionit të komunave serbe janë kthyer në qendër të vëmendjes së opinionit. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Valona, në këtë temë veçojmë vlerësimet e ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë, Peter Blomeyer, në intervistën dhënë të përditshme Sku Auditore. Blomeyer ka thënë në këtë rast se për Gjermaninë Asociacioni i Komunave Serbe nuk duhet krijojë një entitet të llojit Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë. Ai ka theksuar se kjo përjashtohet shprehimisht dhe ka shtuar se kryetarët e rinj nga lista serbe duhet të përmbahen marrëveshjes së Brukselit dhe të sillen në përputhje me rendin dhe ligjet e Kosovës. Sipas tij, nëse ndonjëherë prej tyre nuk do të sillet në pajtim me ligjet e Kosovës, duhet shihet se çfarë duhet bërë. Blomeyer ka vënë pas se asociacioni komunave me shumit serbe duhet jetë asociacion me detyra komunale dhe jo të jetë në një nivel i tretë brenda shtetit për të krijuar një entitet serb. Sipas tij, tani është koha që në bashkëpunim me komunat tjera në Kosovë të organizohet ky asociacioni komunave serbe i paraparë me marrëveshjen në 19 prillit në Bruksel. Përndryshe, ambasadori gjerman në Prishtinë Peter Blomeyer i ka vlerësuar pozitivisht të zgjedhje duke thënë se ky është një hap i madh i progresit në drejtim të demokracisë. Valona.
Zgjedhjet lokale po ashtu mbetën teme diskutuar. Cilat janë komentet e reja?
E përditshme Kosova sot, Valona, vlerëson se në shumicën e komunave kryetarët nuk humbën aksidentalisht, por undërshkuan për qeverisjen skandaloze, për abuzimin me pushtetin, shpërdorimin e paras publike, aferat me pronat, nepotizmin e administrat, arsim dhe shëndetësi, jo transparencen, arogancën dhe publikut dhe medjeve. Për këto arsye të forta, si shtekson gazeta, largimi tyre nga pushteti nuk duhet të lihet vetëm disa ceremonive simbolike të dorëzimit të zyrave nduar të kryetarëve të rinj, por nevojitet llogarizënia deri në centin e fundit dhe për çdo vendim të dyshimt që është marrë më herët. Kësaj, si shtekson e përditshmja Kosova sot, ish kryetarëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre duhet të hetohen pasuritë paligjshme, lidhjet me bizneset klienteliste, që të mos shpëtojnë vetëm me një disfat në zgjedhjet nga vota e qytetarëve. Valona.
Zënel, çfarë keni përzgjedhur tjetër nga shtypi sot?
Duke mbetur sërish në temën e zgjedhjeve, Valona, nga përditshmja e zërit veçojmë shkrimin që ka për fokus rezultatin e zgjedhjeve të Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se disa nga antarët e Partisë Demokratike të Kosovës e akuzojnë liderin e partisë Hashim Thaçi dhe zëvendësin e tij Kadri Veseli për humbjen e kësaj partie në shumicën e komunave të Kosovës. Sipas antarëve të PDK-s, Thaçi e Veseli i kanë emëruar kryen vete kandidatët për kryetarët komunave dhe kështu kjo kryeneqësi është konvertuar në debakël. Antari i kryesisë së PDK-s, Xhevat Bislimi, i cili së fundi doli si disident, e ka drejtuar gishtin nga kreu i partisë Hashim Thaçi dhe zëvendësi i tij Kadri Veseli për humbjet në Gjilan, në Viti, në Lipjan, në Malishev dhe në komunat të tjera. E vetmja përgjegjësi në PDK është Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, ka thënë Bislimi, sipas të cilit ata vetë kanë marrë vendimet, vetë kanë kandiduar kryetarit aktual për kryetarët komunave, madje krejt fushatën e PDK-s se kanë personalizuar.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason edhe një kronikën nga rajoni, vendosja bustit të Car Dushanit në qendër të Shkupit kanë nxitur reagimet të shumta nga intelektualët dhe historianët shqiptar në Maqedoni. Ata e cilësojnë këtë veprim si provokim të qeverisë ndaj shqiptarëve. Kronikë zërjeta Hajro Jahjakës.
Pjesë përbërëse e projekti Shkupit 2014 në urën që lidhë muzeun arkeologjik me sheshin e kryeqendrës së Maqedonisë, tani është dhe përmendorje e Car Dushanit, një sunduesi serb të shekullit të 14, gjë që kanë nxitur debate të ashpra si në mesin e intelektualve shqiptar, ashtu dhe qytetarve. Historiani Zeqiria Rexhepi thekson se Car Dushani paraqet një figurë historike i cili gjatë shekullit të 14 kishte pushtuar të gjitha trojet e shqiptarve, duke kryer masakra të shumta ndaj popullatës shqiptare.
Car Dushani është një pushtus, një perandor në krye të shtetit serb, dhe normalisht se paraqet kauzën serbe, absolutisht kauzën shqiptare, dhe është pushtus në historiografi të shqiptare, është trajtuar pa edhe ato balkanike dhe më gjithë, si pushtus i hapsirave shqiptare, edhe hapsirave të tjera, jo serbet.
Thekson Zeqiria Rexhepi, ligjërues në Fakultetin e Historisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Nga ana tjetër, Niko Çausidis, arkeolog, thotë se nëse shikohet nga aspekti se Car Dushani është kurorzuar në Shkup, kjo duket në rregull, por gjithsesi sipas tij autoritetet shtetërore duhej të tregoheshin më subtile në përzgjedhjen e figurave historike, të cilat janë pjesë përbërëse e projektit Shkupi 2014.
Po dobro e da ima po malkus po menici.
Shumë më mirë do të ishte të kishte më pak përmendore, personalitete dhe ngjarje të përzgjedhura, dhe me këtë, i gjithë interesi i vizituesve dhe qytetarve do të drejtohej në to. Si pas meje, më duhet të theksoj se numri përmendoreve që përfshin Shkupin 2014 është enorm dhe shumë i madh, nga jo që realisht mund të përfshin një kryeqendër, thekson Çausidis. Gjersa Vlado Popovski, këshilltar i presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov, me profesion historian, thot se vendosja e bustit në fjalë nuk duhet shikuar si provokim ndaj shqiptarve.
Ova edhe në bistite toj.
Përmendorja e Car Dushanit, i cili ishte kurorzuar në Shkup, duhet shikuar në prizmin e mbrojtjes së ortodoksizmit gjatë asaj periudhe dhe asesi si provokim për ndonjë popull të këtyre trevave, nënvizon Vlado Popovski, historian. Por me këto mendime nuk pajtohet historiani shqiptar Zeqiria Rexhepi, sipas të cilit në asnjë vend në botë nuk ngriten përmendore pushtuesish.
Kur vendos shtatorje në një personalitet të caktuar historik, do duhet të kishte ndonjë meritaj. Çfarë meritash ka për historinë e Maqedonisë konkretisht ose të popullit maqedon? Asnjë merit nuk ka për popullin shqiptar. Kuptohet, pushtusi është pushtus.
Kundër vendosjes së përmendores në fjalë, një zëri janë shprehur dhe qytetarë shqiptarë në Maqedoni.
Po jo, shqiptarët duhet të parandalojnë vunjën e bustit të Car Dushanit, sepse dihet gjitha luftrat serbe kanë qenë lufta kundër shqiptarëve, do të thotë jo kundër përsfarosjes së shqiptarëve.
Takson Nuhid Ardishta, arsimtar, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Sot në Bruksel mbahet takimi i radhës Thaçi-Daçiç. Asociacioni i komunave serbe nuk do të jetë republik, thot kryeministri i Kosovës. Përmendorja e Car Dushanit në Shkup nxit reagimin e shqiptarëve. Joe Biden thot se zona mbrojtjes ajrore të Kinës shkakton frik. Takimi i radës është në orën 12, deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, ku do të gjeni të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru të gjofshim.